Азатлык радиосу сөйлим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 1 июль дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда төркиләргә килгәндә бөтен җирдә сәясәт. Татар һәм казакъ алимнары борынгы төрки татар шәһәрләренең тарихы бүгенге сәяси геополитик уеннарга дучар дип белдерә. Кытай сәясәте аркасында уйгырлар һәм көнчыгыш Төркистанда яшәгән башка төрки милләтләрнең сүз, фикер һәм дин ирлеге кысала. Узган атнада кытайлар белән бәрелешләрдә йөзләп кеше халак булды. Бу атнада 2009 елның 5 июлендә булган канлы вакыйгалар искә алына. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мисырда каршылык чараларын оештыручы оппозиция хәрәкәте ил президенты Мөхәммәд Мурсига сишәмбегә кадәр үз урынын бушату таләбен куйды. Гысянчы хәрәкәте хәбәр итүенчә, бу таләпне яклап 22 миллион кеше имза куйган. Мисырда якшәмбе көнне узган каршылык чараларында полиция белән демонстрантлар арасында чыккан бәрелешләрдә ким дигәндә 5 кеше һәлак булган, 600-дән артыгы төрле җәрәхәтләр алган. Каршылык чаралары мөселман кардәшләре ислам хәрәкәтенә таянучы Мөхәммәд Мурсиның президент вазифасына керешүенә 1 ел уңаеннан оештырылды. Бу Мисыр тарихында иң күп халык җыелган акция булды. Мурси президент сайлауларында үткән елның май аенда җиңгән иде. 1 июльдән Хорватия Европа берлегенең 28-нче агзасы булды. Якшәмбе көнне бу уңайдан узган тантаналарга Загребка күп кенә Европа илләре сәясәтчеләре килде. Хорватиядә 4,5 миллион кеше яши, аларның Брюссель тәкъдим иткән реформаларга карашлары төрле иде. Хорватия икътисады инде 5-нче ел чинкелектә, эшсезләр саны 20%-ка җитә. 1 июльдән Россиянең күп кенә төбәкләрендә трак-коммуналь хезмәтләргә бәяләр артты. Җылытуга һәм суга ул уртача 10%-ка, газга 15%-ка, утка 12.5% арткан. Екатеринбург колониясында Невский экспрессны шартлату өчен хөкем ителгәннәрнең берсе Ингуш Тархан Картоев вафат булган. Интерфакс хәбәр итүенчә, ул шимбә кичен йөрәк авыруыннан үлгән. Картоев 7 ел һәм 6 айга колонияга хөкем ителгән иде. Аның адвокаты Картоевның сәламәтлегенә беркайчан да зарланмаганын әйтә. Әлеге колонияга ул күптән түгел генә китерелгән булган. 2009 елның 27 ноябрендә Мәскәү-Петербург юлы белән баручы Невский экспресс поездында 27 кеше үлгән, 130 төрле җәрәхәтләр алган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Борынгы төрки татар шәһәрләренең тарихы бүгенге сәяси геополитик уеннарга дучар дип белдерә татар казак галимнәре. Салына башлаган еллары күрсәтелми, тарихлары киселә. Шәһәрләр булган күп урыннарда археологик тикшеренүләре алып барылмый. Әлеге җитди мәсьәләләр Алтын Урда форумнарында күтәрелми. Мәсьәләне Наил Алан тикшерде.
Бу көннәрдә Җаяктан 12 чакрым ераклыктагы борынгы шәһәр калдыклары урынында археологик тикшеренүләр бара. Монда эзләнүләр 2001 елда башланды. Мәскәү галимнәре дә Җаяктның әлеге шәһәрчеген күздән ишкындырмаска, аның хакында үз сүзен әйтеп калырга тырыша. Мәскәүле Алтын Урда тарихын өйрәнүче тарих фәннәре докторы Эмма Зелевинская да бу көннәрдә Җаякта. Археологик тикшеренүләр үткәрергә 2-нче ел рәттән килә инде ул. Зелевинская фикеренчә, Җаек 14-нче гасырда төзелгән. Алтын Урда 13-нче гасырда барлыкка килгән һәм бу чор шәһәрләре турында мәгълүмат бик аз. Шәһәр төзелә башлаган һәм ул бик аз гына яшәп калган, диде Зелевинская Көнбатыш Казакстан мәгълүмат порталы Мой городка. Аның фикеренчә, борынгы Җаек белән инде хәзер Уральский дип аталган шәһәрләр арасында бернинди бәйләнеш тә юк. Уральский 1584-нче елда барлыкка килгән, ә Җаек 14 1-нче гасыр ахырында 15-нче гасыр башында яшәүдән туктаган ди ул, һәм хәзерге Уральскийга нигез салынуны бу якларга казаклар, ягъни казаки килү белән бәйләргә тырыша. Көнбатыш Қазақстан өлкәсенең тарих һәм археология үзәге директоры Мурат Сыздыков Зелевинскаяның бу фикере белән килешмей. Элегрәк җайыкка 1613 елда казаклар тарафыннан нигез салынган дип саналган иде. Бу хакта бик туманлы рәвештә генә ике чыганакта да бар. Аннан да кала 1698 ел, 1580 елда төзелә башлаган дип белдерүләр дә булды. 2001 елдан Көнбатыш Қазақстан тарих һәм археология үзәге хәзерге Жайык Уральск янында гаҗәеп шәһәрчек тапты. Анда бик зур төрбә, мавзолейлар һәм шәһәр булганлыгы ачыкланды. Без төзелеш өчен кирпеч суккан 3 мишкәдә юлыктык. Бу мавзолейларда Алтын Урдада киң кулланылган яндырылган кирпечләрдән төзелгән булган. Әлегеләр төзелеш эшләренең бик югары дәрәҗәдә булганлыгын күрсәтеп тора. Идел буендагы борынгы шәһәрләр белән чагыштырганнан соң, бу шәһәрнең Алтын Урда чырыныкы һәм 13-14 гасырларда төзелгән булырга тиеш дигән нәтиҗәгә сырга мөмкинлек бирде. Аннан кала без ул чырның тагын ике шәһәрен таптык. Алар Жалпактау һәм Сарыүзән. Жалпактауның мәйданы 68 гектар тәшкил итә. Без бу шәһәр 13 гасыр ахырында төзелгән дип саныйбыз. Ә инде җайыкка килгәндә, безнең фикергә күрә ул 14 гасыр башында төзелә башлаган булырга мөмкин. Без монда Үзбәк хан чыры 1337 еллардагы тәңкәләр таптык. Без хәзерге Уральский җирләрендә беренче шәһәр корылмалары 14-нче гасырда ук булган дип белдерәбез. Әгәр без урта гасыр хариталарына күз салсак, мисал өчен Холландлар ясаганнарга Җайык елгасы буенда алар бер харитада 8, икенчесендә 10 шәһәр барлыгын күрсәткән. Җайык әлеге шәһәрләр арасында уртада булып чыга. Болгарга килгән Ибн Фатланда үзенең язмаларында Җайык елгасы буендагы бер шәһәрне күзәтүен һәм анда утырак тормыш булуы турында язып калдырган. Безнең галимнәр бу Уральский Җайык шәһәре булырга бик мөмкин дип уйлый. Әмма әлегә дәлилләр юк. 13-нче гасырда Җайык Алтын Урданың бер хәрби һәм сәүдә олысы да булырга мөмкин. Ди Сдыков. Аның сүзләренчә, бу урыннарны казакларга гына бәйләп карау тарихны тамырыннан ук бузып күрсәтү булып тора. Советлар чырының тарихи хезмәтләрендәге беркемдә яшәмәгән кимлекләргә казаклар килеп утырып тормыш башлаган дигән фикерләр бөтенләй дөреслеккә туры килми. Бүгенге Уральский Җайык шәһәрендә топонимнар аның борынгылыгын күрсәтеп тора. Мисал өчен Баскачкин мос, без барыбызда баскак сүзенең нәрсә аңлатканын яхшы беләбез. Ул Алтын Урдада Ясак җыюны аңлаткан. Бу урын атамасы хәзердә сакланып калган. Уйлавыбызча, хәзерге Җайыктагы тиз агучы Урал елгасының ике ягында элек тә шәһәрчекләр булган. Минем уйлавымча, финанслар килеп тору бу шәһәр төзелешенә терәк булган. Икътисады як шәһәр төзелешендә һәр вакыт төп рольләрнең берсен уйный. Ул үзәктә булырга тиеш, үзенә тартып торырга, монда сәүдә итәргә, җитештерергә һәм яшәргә кулай булырга тиеш. Бу тарихка без хәзер шулай карыйбыз. Һәм бер Беренче торак урыннар Уральскида, Җайыкта булган дип саныйбыз, Ди Сыдыков. Галим Җайыкның һәм Алтын Урда белән бәйле төрки татар шәһәрләренең тарихын тирәнгә җибәрмәскә тырышуны сәяси һәм геополитик уеннар белән бәйли. Бу уеннарда теге я бу шәһәрнең кайчан барлыкка килү әһәмияткә ия була башлый. Әгәр шәһәр уеннар өчен кулай булган чорга караганда күпкә иртәрәк барлыкка килгән булса, аны онытырга тырышалар, ди Галим. Икенче яктан, аның фикеренчә, тарихи эзләнүләрнең киң күләмдә һәм тирәнтен алып барылмавы да хакыйкатьне ачуга тискәре йогынты ясый. Борынгы төрки татар шәһәрләренең үткәне аз гына түгел, ә бөтенләй диярлек өйрәнелмәгәннәре. Шул ук вакытта казу эшләренә керешеп, тамырларының бик тирәнгә киткәнлеге ачыклана башлагач, бу эшләрнең туктатылганнары да бар. Шуларның берсе Төмән элекке Шимги тура. Бүген әлеге шәһәр тарихын ныклап өйрәнүче дә археологик казу эшләре алып баручы да юк. Галимнәр 13-нче гасыр башы белән бәйләгән шәһәрне хәзерге хакимиятләр быел Төмәнгә нигез салуының 427 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Бу чара һәр ел саен зурлап үткәрелә. Төмәнгә нигез монда урыслар килгәч, 1586 елда салынган дигән сәясәт алып барыла. Шәһәр көнен зурлап үткәреп, бу дата халык аңына да сиңдерелә. Төмән тарихы белән кызыксынучы галимнәрнең берсе әлеге калада яшәүче Елена Коблова. Ул да шәһәрнең урыслар килгәнгә кадәр булган чырын өйрәнмәүгә төрле сәбәпләр таба. Әлі 2005 жылда оқ, енді біздің арадан кеткен ғалим археолог Александр Матвеев жетекшілігінде төменде шәһәрнің ұруслар келгенге қадар болған тарихына қағылышлы қазу үшілері де ұйыштырылған еді. Төменнің ұрус тарихы да зұры әмиетке е. Бұрынғы шимге тұра, қазіргі шәһәрнің ең ұртасына орнашқан. Өзекте зұр түзіліш үшілері болғанға тарихи қатламларға, шол есептен ұрус тарихына қарағанына да зұр зиян келді. Мұнда планлы тексерінілер өткерінің керекілігі турында сөз алып бару ауыр. Шынки тарихи урын шәһәр үзәгінде һәм андагы биналар бер-берсенә бик якын салынган. Хусусый үйләр һәм шул ук вакытта төрле оешмаларның офислары урнашкан. Объектив сәбәпләр казу эшләренә киртә сала. Рәсми рәвештә төмәндәге рус қалғасына 1586 елда нигез салынған деп санала. Тарихшылар һәм археологлар әлеге рус қалғасы болғанға қадар ук бу урында қойшандыр бұрынғы татар тұрақ урыны Шимги тура болғанлығы белгілі. Бу хакта күп кенә язма шығанақларда сөйлей. Әмма бұрынғы шәһәргә қойшан нигез салынуы турында әлеге әйтү иртәрәк. Археологик изләнүләрдә конкрет датаны атау өчен нигез булып тормый. Шимги тураның тарихы 14-нче, әбәлки тагын да иртәрәк чорларга барып тоташырга мөмкин ди Коблова. Тарих фәннәре кандидаты язучы җәмәгатьчелеклесе Фәүзия Бәйрәмова сүзләренчә, Русиядә һәм элекке Советлар Берлеге илләрендәге төрки тарих белән бәйләнештәге кайсы шәһәрне генә алма, урыс галимнәре аларның язмышларын тирәнгә җибәрмәс өчен зур эшләр башкара, саллы-саллы хезмәтләр яза.
Борынгы татар шәһәрлекләренең даталарын төрле галим төрлечә күрсәтә. Мин инде моңа игътибар итә башладым, әгәр ул галим рус яки яһуди милләтеннән булса, аларның ничек оның тарихын, оның яшәү сырын кинәрәк итеп күрсәтергә тырышалар. Ягъни, ул соңгы шырларда гына барлыкка килгән, яки инде татарлар үзара сугышкан вакытта юкка чыккан дип исбатларга тырышалар. Менә бу ханым Лили Венский дигән. Мин аны беләм, ул Казанга Алтын Урда форумнарына килә, катнаша. Ул шушы борынгы Алтын Урда шырындагы мәчет архитектураларында өйрәнеп доклад ясаганы булды. Әмма ләкин мин аңа да игътибар иттем. Ул күп кенә безнең борынгы татар шәһәрләрен, Алтын Урда булган шәһәрләрен әйләнеп үтергә тырыша. Әйтик, менә безнең Нарафчак шәһәрендә мин белгәне генә 3 мәчет булган, шуның берсе җәмәт мәчет булган Үзбакан шырында. Ул аларны телгә дә алмады, ул аларны күрсәтмәде дә. Һәмма шул кырым шушы язылган әйберләр бер яңалык та юк аларның докладларында. Бу тема хәзер ипиләренә әйләнде, ашата торган ризыкларына әйләнде. Әмма ләкин ул болгар шәһәрләре, татар шәһәрләре безнең тарихыбыз, ул безгә ипи түгел, ул безнең язмышыбыз. Шуңа күрә без алар турында дөресен әйтүләрен теләр идек. Ә инде менә бу Җаек шәһәренә килгәндә, аның Җаек шәһәре буенча фикеренә килгәндә, анда да ялгышлыклар бар, чөнки ул даладагы ул шәһәрләр бик сирәк шәһәрләр, даладагы ул шәһәрләр алар бик борынгылар. Алар хәтта бик борынгы заманнарда да булырга мөмкин, әмма ләкин Алтын Урда чорында булганлыгы факт, бу ханым аны үзе дә раслый, әйе Алтын Урда чорында булган, гасырда булган ди, әмма шуннан соң юкка чыккан ди. Мин моңа кичкен рәвештә каршы чыгам, даладагы сирәк шәһәрләр берничек тә юкка чыкмаганнар, алар төрле-төрле ханнар заманында кулдан кулга күчеп йөрсәләр йөргәннәр, әмма ләкин халыкның төп туктап хәләл торган, ял итә торган, бәйрәм итә торган, көн итә торган бер урынына әйләнгән. Бу Җаек шәһәре белән дә шушы хәл. Монда Алтын Урда ханнарының да яйге ял итә торган урыннары булган. Аннан соң анда унысы ул тирәләр бит әле. Бик озак дәврләр, әле Себер ханлыгы составында ине, әле казаклар, казак урдалары составында мөстәкыйль булып яшәгәннәр. Аларны килеп йөмер шушы Россия басып алганнан соң гына, алар составына күчкәннән соң гына тормыш башырыла башлаган.
Ди Бәйрәмова. Ул әле күптән түгел генә төрки татар тарих хезләрен барлап Самар өлкәсендә булып кайтты. Андагы Самарский Лука дигән урында Муромский городок дигән атамалы бик борынгы болгар шәһәренә карата урыс галимнәре ясаган нәтиҗә белән дә килешмәвен әйтә.
Шушыны 100 ел буе урыс галимнәре өйрәнде. Һәм алар баралар, әйе, чынлап та бик зур шәһәр булган диләр. Бу Идел Болгарстанның көньяк чигендәге соңгы шәһәр булган дип баралар. Һәм Мирәмет мәчетләре дә булган инде. Әмма ләкин 1236 елны бу шәһәрне татар монголлар килеп юк иткәннәр дә бу шәһәр юкка чыккан дип баралар. Мин әйтәм, бу мөмкин түгел, әйтәм, шәһәрнең юкка чыгуы Алтын Урда заманы башлана битинде Идел Болгар Ысланынан соң. Шушу татарлар, шушу ук тирки халык мейтем, булгары, татары, шушу ук тирки халык, ислам диенде халык. Мүмкин түгел дим. Һәм мен моны изли башладым. Миңа битинде исбатларга кирәк. Монда Алтын Урда шырында да, Казан ханлыгы шырында да татарлар яши диген. Һәм Алланың рәхмәте, менә Казанга баргач, мен дә милли китапханәдә булдым. Мен дә университет китапханәләрендә изләнүләр алып бардым. Мин таптым бу исбатлауны. Мин әлбәттә билебрәк издәдем. Мин искән идем Иван Лепихин дигән бер галим, зур гына медицина фәннәре галиме, сәяхәтче, 18-нче гасыр ахырында шушы Муромский городокны Мурман каласын өйрәнеп, әйтеп калдырган халыктан ишетеп, Казан ханлыгы сурында монда татарлар яшәеп ян дигән сүзне. Нәкъ шулай булды. Иван Лепихин үзенең шушы дневни записи дигән хезмәтнең беренче томында әйтә, бу Муромский городок дигән җирдә әле Казан ханлыгы сурында да татарлар яшиди, әмма ләкин Казан ханлыгы җимерелгәннән соң алар моннан китәләр, юкка чыгалар дип бара инде. Шушының сүзләрен Талибанов дигән галим кабатлый. Казан ханлыгы сурында монда татарлар яшәгән. Менә күрәсезме, Алтын Урда сурында гына түгел, хәтта Казан ханлыгы сурында шушы шәһәрдә татарлар яшәгән. Ярый хуш, бу татарлар кая киткән соң? Чөнки бүгенге көндә Самарский Лукада бер генә татар авылы да юк. Без хәзер калбитиме, чуваш авыллары бар, мукша авыллары бар, урыс авыллары бар. Татар авылы кая киткән, татарлар кая киткән, бер кая китмәгән, алар кишләп сукындырганнан соң яклаучы калмагач, дәүләтләр беткәч, урыс милләте составына күчкәннәр. Шул ук Ширеево, шул ук Шелехмет авыллары гөрләп урыс булып яшәй баткан бүген көндә чукына-чукына. Алар кайчандыр сукындырылган татар авыллары. Әмма ләкин әле мин моны ислатлый алмыйм, кулыма документлар тотып, менә Мурман шәһәрлегенең юкка чыкмаганлыгын, Казан ханлыгы шырында булганлыгын мин инде документаль рәвештә ислатладым. Әлбәттә, археолог мага каршы килергән тимер без әле тапмадык дип, әмма ләкин Муромский городокның нибары 5-6% җирегенә казылган, әйтәм, 100 ел буе казыйлар. Мәчет урыннары да анда әле чыгачак, мәдрәсәләр дә, хан сарайлары да чыгачак, бетнәсе чыгачак. Менә шушы әйтеп исбатларга туры килә. Аларның ниеты менә өйрәнәбез диләр, әмма ләкин гомере кыска, анда яшәмәгәннәр, яшәсәләр дә үзара сугышып беткәннәр. Ә безнең максатыбыз юк, монда безнең борынгы шәһәрләребез булган, алар бик озак дәверләр яшәгәннәр. Һәм шушыны исбат итеп биргәрбез, монда тамырлы халык икәнне исбатлау өчен менә мин шушы хәтле Казаннарга барып, китапханәләрдә утырып, шушыны исбатладым. Хәзер мин моны иншаллах язып чыгачакмын.
Диде Бәйрәмова, аның фикеренчә, элек тә хәзер дә рус галимнәре, хакимиятләр һәм чиркәү бергә, бик азлар гына Худяков, Гумилев кебекләре генә төрки татарның чын тарихын язганлыгын, ә калганнарының хакимият идеологиясенә хезмәттә булуларын әйтә ул.
Әгәр алар чынлап та шушы Сенди тураны, борынгы Төмән шәһәрен, Себер ханлыклары чорында булганлыгын әйтсәләр, монда бит татарлар яшәгән, татар тарихы булганлыгын әйтергә туры киләчәк аларга. Менә шушыны әйтмәс өчен алар әле Әстерханның да каядыр 400 еллыгын билгеләп яттылар, һәрхәлдә без анда дисәк тә, тиме Әстерхан ханлыгы булганлыгын. Алар бүтән шәһәрләрен шулай киметеп, Волгоградында шулай киметеп, имеш менә урыслар я басып алган чордан, я урысларның нинди хәрбиләре ниндидер авыллары булган чырдагына башлап җибәрәләр, авыллары күчкән чырдагына. Без инде моңа каршы әйтеп карадык, әмма ләкин бездә дә аерым галимнәрнең генә әйтүе бернинди роль уйнамый. Ә менә Алтын Урда форумнарына киләләр дә, шушылай бер-берләренең тегермәннәренә су коеп, бер-берләрен макташып, аркаларыннан кагышып, бер сентин дип утырып сөйләп кайтып китәләр. Ә менә шушындый дәхәснең мизгелләрне беркем күтәрмәй. Шушы менә соңгы Алтын Урда форумы булганда Арда фильмы чыккан иде. Алар бит җыелышып бер документ кабул итәргә тиешләр иде. Шушы Арда фильмына катнашып чемпионда ген Алтын Урда шулар җыелган иде. Безнең ничек итеп тарихыбызны пычраталар, ничек итеп безнең тарихыбызны кичәләр, пичәләр, кыскарталар, аның ниен, дартыларын кыскарталар, яшәү озынлыгын кыскарталар. Бөтен нәрсә шушы форумнарда әйтелергә тиеш.
Ди Бәйрәмова. Аның фикеренчә, гомум төрки тарихны күтәргән вакытта нинди генә төрки дәүләт галимнәре булмасын, шәһәрләрне аерым бер милләтнеке дип кенә түгел, ә гомум тарих итеп күтәрү кирәк. Бүген интернеттагы эзләү системаларына кереп, төрки татар тарихы белән бәйләнештәге берәр шәһәр турында белергә теләсәң, өскә тарихы күпкә кыскартылган мәгълүмат килеп чыга. Төмәнгә 1586 елда, Әстерханга 1558 елда, Волгоградка 1589 елда, Самарга 1586 елда, Жайыкка Уральскийга 1584 елда нигез салынган дип язылган. Бу исемлекне тагын дәвам итәргә була.
Сез Азатлык радиосында аңлыйсыз. Пәнҗешәмбе көнне Өремче каласыннан 200 чакрымда урнашкан Лекшин шәһәре янында мөселман уйгырлар белән хан кытайлары арасында низак чыккан юлны полиция камауга алды. Кытайның рәсми Синхуа мәгълүмат агентлыгы пышаклар белән коралланган бер төркем җирле администрация һәм полициягә һөҗүм итте дип хәбәр итте. АКШ уйгырлары Кытай анда булган хәлләрне яшерә дип борчыла. 10 ел элек Германиягә күчеп килгән язучы һәм журналист Көнчыгыш Төркистанның сөргендәге хөкүмәте вәкиле Көрәш Атаханда Кытай мәгълүмат чаралары биреп торган хәбәрләрне үзенчә аңларга өйрәнгән. 10 ел әнисе һәм бер туганнары белән күрешү түгел, телефоннан да сөйләшү ирәге бирмәгән илнең үз ватандашларына мөнәсәбәтен сорамасагыз да аңлашыла ди ул безнең белән әңгәмәдә. Узган атнада Күреш Атахан сүзләренә караганда, уйгырлар эштән кайтып барганда аларга Люкшин каласында кытайлар һөҗүм иткән. Нәтиҗәдә 123 кеше һәлак булган дигән мәгълүмат бар. Кытай рәсми чаралары 45 кеше үлде дип хәбәр итте. Дөньяның төрле илләрендә 2009 ел вакыйгалары искә алыначак. 2009 елның 5 июлендә Көнчыгыш Төркистанның кытайлар тарафыннан басып алынуын искә алыр өчен тыныч урам җыены уздырган уйгырларны Кытай полициясе көч белән бастырды. Германиядәге уйгыр вәкиле Күреш Атахан төрле чыганаклардан җыелган мәгълүматка нигезләнеп, ул вакыйгалар һәм аннан соң төрмәләрдә 10 меңләп кеше үлгән булырга мөмкин дип саный. Аның белән уйгырча әңгәмәне тыңлагыз.
Кытайларның Шәрык Түркстандагы сиясәте техми залымлашты. Яны мошу вакыдан кин бер уйгырга бер Кытай сакчысы, яны полиция яки бер Кытай әскере туры киләчәк дәрҗәдә Кытай силахлы куәтләр дәүләтенә ярлаштырылды. Уйгырлар нә сокакта, нә аилесидә, нә ишәредә, нә укылда, нә автобуста, нә трендә, нә кучакта арамчылык юк, хатырҗамчылык юк, рафа, үзгәрлек, өрлек юк. Һәр төрттә уйгырлар четке калды, ашаланды. Мушу сәбәптән уйгырлардагы наразылык кайфияте дә техими күчүешкә башлады. Мәсәлән, бу ел 6 айның 26-сы Турпан Лүхчиндә yüz bergen, 6-nın 28-si, 28-ci günü Ürümçide yüz bergen, Aksu'da yüz bergen, Hoten'de yüz bergen, 29-ci günü Kaşgar'da yüz bergen, bir kadar vakalar Xitaylarının, Uyghurlarının şəxsi işlerine, ailevi işlerine karışkanlık edin. Yani ailesi de hatırcam uflışıga demeli çıkımı yol koymağalıq için bütün insanı hak hukuklarını her tepten destende ayak astı kılgalıq için yüz belgen bir vakadır. Bulup mu muşu turpan lükçündü yüz belgen bu vakada hazır kereçi ölgelerinin sahanını 123 degen məlumat qeyib oldu. Kıhtay mətbuatlarda bu sanını 45 diyor. Kıhtaylar 2009'daki 2009 5. iyuldaki vakada katliam yapan ölüm cezası veren insanları 45 diye demişti. Yani o kadar sahtekarlık, o kadar yalancılık, o kadar dolandırıcılık olur mu bu 21. yüzyılda? Biz sınır içindeki Uyghuristan cemaati Uyghuristan teşkilatları olarak halkara cemiyetini halkara ahbarat medya metbuat uğurlarını Şarkı Türkistan'ı mehbi tekşürüşke davet kılımız. Kıtaylar tarihten beri Şarkı Türkistan'daki milli etnik hadiselerini ak olsa kara, kara olsa ak kılıp körüsü geldi. Halkara cemiyetinin Hıtaylarga aldanmaslıkını, Şarkı Türkistan'daki milli meselelerini, yani Hıtaylatırı bizim Uyghurlarga, Uyghurların kırındaşları bulavatkan bu zulümle tersili estaydil tatkı kılıp araştırışını ümit kılımız.
Күреш әфәнде, сезнең Синҗан белән элемтегез ничек? Сезгә шалтыраталармы? Сезнең анда үз кешеләрегез бармы? Бу хәбәрләрне ничек белеп торасыз сез?
her türlü usullarga başvurumuz. Bazı nesleni men bu metbuatı inek ortaya koymayım ben. Yeni bir tettin men Doğu Türkistan'da büyüyüp yitilen bir aydın olanım üçün Doğu Türkistan'da ya ki Çin'de yayınlanan metbuatlarda onlar beyaz deb yazsa biz onun arka tarafını, arka görüntüsünü siyah olarak düşünüyoruz. Bu vakti benim büyük tecrübelerim var olan üçün bazı şeylerini tahmin yapıyorum. Yapan tahminlerim 95%'ın yukarı derecede gerçeklikke ben inanıyorum.
Yani ondağı mire bu gazap şikken kişilerinin seyahat etü mümkünlüğü var mı? Şıgıp etü mümkünlüğü var mı? Finans yoktan bulsun, pasport yoktan bulsun.
Mesela 2002'de ben vatanım Doğu Türkistan'ı, Şerq Türkistan'ı terk etiş mecburiyetinde kaldım. Aslında ben sokaklara çıkıp, yürüyüş yapıp, isyan götürüp, Çin hükümetine karşı işlerini yapan bir insan değilim yani. Ben normal bir yazarım, normal bir jurnalist olarak yaşamıştım orada. Halkımla beraber aynı ağızla konuşmak ne, aynı burunda nefes almak ne, aynı gözü görmek ne, aynı kulakta anlamak ne, duymak ne isteyenim üçün benim sınır deşiğe çıkmakım çok zor oldu. Mesela ben sınır deşiğe her dünyaya çıkıp halkımızın dert hasretini anlatmak için 10 sene uğraştım. Doğu Türkistan'dan vatanperver, milletperver, halkını söyleyen, adil, adaletli insanların sınır deşiğe çıkıp eğitim görmesi hem sınır deşiğe seyahat yapması mümkün değildir. Yani çok zordur. Onun için çok uğraşmak lazım. 100 yen, 200 yen kapının içeriden ötmek, kırmızı lampaların geçmek zorunda kalıyor. O kadar zor. Mesela ben 10 seneden beri Almanya'da yaşıyorum. Annemle çok özledim. 6-5 kardeşimi o kadar çok özledim. Onlarını bu Almanya'ya getirip onlarla burada bir buluşmak, didarlaşmak için o kadar uğraştım. Ama onun için hükümeti şimdi kadar izin vermedi. Ben 2009-2007 ayının 5. gününden başlayıp kendimden erkek kardeşim bile telefonla konuşamıyorum, izin vermiyor. Eğer telefon konuşsak o aileme ya ki kardeşlerim çok ağır baskı olan için onlar da bizle telefon konuşamıyor. Bir karında büyümüş, bir karından doğulmuş iki kardeş birbiriyle 10 sene konuşamasa, yani sınır dışında yaşayan bir Uygur babası ölse ona ölümünü ziyaret yapamasa, yani bu akrabalarla akrabalarının anılarla babalarının babalarla çocuklarının arası böyle kesilse, bu yani 21. yüzyılda insanlığa yakışacak bir olay, bir durum değildir.
Germaniyada neşik iske alarga jıynasız bu halak bulganlarını 2009 yılının 5 iyul vakıgaların neşik iske alarga jıynasız?
Bütün dünyadaki yani Amerika, Kanada, Avustralya, Türkiye, Fransa, Hollanda, Şvetsiya, Norveç, Avustralya, Avusturya, Katarlık devletlerge okşaş bir şekilde Germaniya'da mı birkaç çoğun faaliyetlerini kılışını planladığımız. Mesela Muşu Ertin'in ahri yani 7. ayının 6. günü bu Frankfurt'taki Şerq Türkistan Kültür Merkezi yani bu merkezinin mesulü ben bunlar olarak biz bir namayışka hazırlık yapıyoruz. Münşin'de Dünya Uygur Kultu hem Dünya Uygur Kultu'nun terkibindeki Avrupa Şerq Türkistan Birliği 7. ayının 5. günü atıp çok bir namayışka değerli kılavuzdu. Ondan başka 2009 yılı 7. ayının 5. gündeki vakalarga yani bu halk hareketine ait. Bundan keyin yani 2013 yılı yani bu yıl 26. iyul, 28. iyul, 29. iyul Şarkı Türkistan'da yüz bergen bir kadar vakalarga ait konferanslar, seminarlar için hazırlık kılıyoruz.
Germaniyanın Frankfurt şehrinde yaşayan yazıcı, jurnalist Günşoğuş Türkistan'ın sürgündeki hükümet vekili Kürəş Atahan bilen sözleştik. Ozatlıq radiosining bu yarti soatlik topshiruvi yershinda qobatlanadi, hurmatli tinglovchilar. Bizning shiratdagi topshiruvimizni ertaga qozon vaqti bilan kechki 7:00da tinglagiz. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqart redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi, sog' bo'lasiz.